Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonan auskulton de nia jauda elsendo en Esperanto. Kiel ni anoncis pasinta dimanche, ci vespere, cadre de nia rubrico nun tempa in religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, ni proponos la respondon ciun pastro Battista Cadei redactis alla lettero sendita de nia Canada auscultanto Francisco Laurent. Ni clopodas respondi mallonge al tiu lettero, e nec iu, nia frato Laurent, tutte affable, contraudiras unu frason de la Papa Catechisado, pri ciu ni rapportis en la elsendo de mercredo la ocan de Augusto. Benedicto la Dexesa schisis la vivon de Gregoro de Nazianzo, mistica cristano, ciu, ec de la studo iaroi gis la episcopezzo, dedicis sian menson, sian coron, sia in sentoin cae agoin, strebante al Dio, plei supera bono. Cae la papo finis sian paroladon per la vortoi cititai de nia auscultanto, cae ancau criticatai. Ili ne estas de Sancta Gregoro, sed per ili la papo trafe resumas ideoin cae faroin de tiu sanctulo. Lien la fraso, Gregoro estas homo, ciu al ni sentigas la unua ranghezon de Dio, cae per tio li parolas ancau al ni, al ci nia mondo. Sen Dio, la homo perdas sian grandezon, sen Dio ne existas vera humanismo. Ni rimarchigas la cun texton. La papo parolis al cristanai credantoi, cae eldiris ideon tute congruan cun la cristana credo. Sancta Augusteno diris la samon per la fama fraso «Vi, signoro, creis nin por vi, cae malquietas nia coro, gis pazon gi trovas en vi». Cai temas pri ideo tiel fundamenta en nia credo, che ne eblas pri gi marciandi au gin relativigi. Gi havis senson en la tempo de Gregoro, sed neniam gi perdos sian actualezon. Ni ec aldonas che l'aula cristana credo, Jesuo Christo estas la ununura savanto, kiel ni legas exemple en la Agoi de la Apostoloi, quara capitro, en neniu alia estas savo, char ne estas sub la cielo alia nomo per ciu ni devas esti savitai. Tamen la contraudiro de nia auscultanto estas seriose considerinda, cae la Catholica Ecclesio tion faris exemple per rimarchindai documentoi de la Concilio Vaticana II, exemple Declaratio Nostra Etate, en ciui gi tre fratezze parolas al ali religiai cae ec al ateismai cun homoi. Fronte alla malsamezzo de religioi cae ec alla diversezzo inter credantoi cae ateistoi, crom du extremismai star punctoi, maltoleremo cae relativismo, eblas tria. Temas pri la homo quiu samtempe respectas sian credon cae alies conscienzon. Ni diru analise, en la rilatoi cun ali credanoi au intercredantoi cae necredantoi povas regi maltoleremo. Mi estas en la vero do la aliuloi estas au malclerai, au stultai, au malbon fidai. Tio causis historie multa da perfortoi, discriminatioi cae ec persecutadoi de ali religianoi cae heresuloi, cae ni ne forgesu la antireligiain persecutoin fare de la ateismai regimoi. Bedaurinde, tiai tracto manieroi ne appartenas nur al pasintai epocoi, sed ili constateblas ec nun tempe, en plurai landoi, au per discriminatioi contra uciai religioi, au per malpermeso forlasi au shangi religion, au per laicismai legioi, ciui exemple malpermesas surporti religiain simboloin. Tio ocasas, malgrau che principe la universala declaratio de la hom raitoi garantias conscienz liberezzon por ciui, credantoi cae necredantoi. Relativismo, la vero neniam estas atingebla, tiel che cia principo, dogmo, cae tiel plu, estas same valora, kiel ties malo. oni la relativismon pravigas per la intenso eviti la supremenzitan maltoleremon, cae ancau pro la constato che existas tre multe da alicredanoi au ateistoi tute honestai cae estimindai. Sed la tutezza relativismo estas ne ebla, char gi estus mem contraudira, la vero estas absolute relativa. Se io povas esti relativa, io alia nepre devas esti firma. Sed inter la homoi estas grandegai malsamezoi pri la difino, cio do devas esti firma, cae cio relativigebla. Ecce la democrata principo povas farigi falilo. Ni ne forgesu che Adolf Hitler farigis canceliero dank al balotado, do lauvoio teorie democrata. Mese della due extremismai starpunctoi staras tria. Mi estas tute convincita che la essenza i punctoi de mia credo estas verai, exemple che en la Evangelio culminas la dia revelatio alla homoi. Tamen tio ne signifas che la Cattolica Ecclesio, cae mi mem, gis nun cion comprenis cae practicas. Aliflanque, la unia credo, Dio estas patro de ciai homoi, che Jesuo mortis por ciui, cae che la Sancta Spirito gvidas la coroin de ciui homoi, ciui sequas sian conscienzon, ec sen depende de ilia credo au ne credo. L'aula Concilio Vaticana II, la Cattolica credo estas plene vera, sed gi aldonas che in plurai aliai religioi estas valorai radioi de la lumo, per ciu Dio lumigas ciun homon, tiel che ni devas tiuin religioin consideri autenticai, quancam ne plenai, voioi al Dio. Concrete, la cristano devas esti firme fondita in sia credo, cai attesti gin sen time. Respecti, cai ec defendi la conscienza liberezzon de ciui. Respecti, cai estimi ali religianoin, cai ec lerni de ili. Ni auscultanto assertas, cai ni respectas vian star puncton, cara Francisco, che la tri grandai monoteismai religioi ne consistigas la sola in aliroin alla funda realo. Ni assertas la verezzon della cristana credo, sed samtempe che Dio ci opova, chi uvidas la coroin cae superas cian homan el pensajon, povas accepti homoin ec sen religiain, lauvoioi cioin nur li conas, char eternas lia misericordo. Sed la papo diris nur unu flancon della cristana credo, en mallonga catechisado li ne povis tracti cion. Li declaris che sen Dio la homo perdas sian grandezon, sen Dio ne existas vera humanismo. Ciu temas pri mal toleremo? Ni iam attentigis che la papo adressis sin alla cristanae credantoi, cioi estas elmetitai alla risco forgesi Dion, vivi quasau Dio ne existus, adori sin mem anstatau Dion. Cetio la pontifica parolado estis tre opportuna cae trafa. Ciu eblas humanismo sen Dio? Ni auscultanto mensiis la buddhismon kiel humanisman ateismon. Sed gi estas religio giuste ci sense, che gi estas malfermita al transcendo, io estas al Dio, ecce se li ne estas explicite mensiita. Espereble ni iom respondis la contraudiron de nia cara auscultanto Francisco Laurent, cae ni core dankas vin, cara Francisco, pro via instigo cae pro via volo dialoghi. Por nia semaina rubrico ni respondis al letero de auscultanto. Caregai gefratoi, gis reaudo, venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus. Thank you.